Klausies, The Rest is Baltics. Un tur es uzzināju vienkārši
the
ļoti...
The Rest is Baltics?
Baltics, nē, Politics. Politics. Tur es uzzināju ļoti labu ieteikumu. Say Nothing?
Nā, esmu
dzirdējis. Disneyā tas ir.
Beidzot būs kaut kāda jāga no Disney.
Jā.
Jūs abonējat
Disney? Jā, es abonēju. Tāpēc, ka sateicos no Netflix un paņēmu Disneyu. Pamēģināt. Netflix un tagad...
Labāds.
Bet tas Say Nothing, tas ir uz patiesiem notikumiem balstīts par divām slavenākajām īra republikāņu armijas dāmām, māsām, praisām.
Kurām neko neļauj teikt. Say Nothing.
Nu, principā neviens īra republikāņu armijā neko nevarēja teikt. Kā, nu, uz āru, par ko tas tur bija. Bet, nu, tā, ka es skatos, nu, tad es, man bija kaut kā sanās tā, ka es diendusas laikā mājās, un es meiti noliku diendusā, un domāju kaut ko padarīt, bet viņi tā ieņaudējās, un tad es gāju pie viņas. Un tad, oh,
mēs
tad
sākam,
jau var paskatīties.
Mēs sākām?
Mēs sākām,
jā. Mēs jau ar Jāni tik ilgi nebijām tikušies.
Un tad es skatījos un raudāju. Vienā sērijā tā, ka es skatos un man vienkārši tā kasars.
Malec.
Nes, kāpēc man liekas, ka īru republikāņu, ka tas ir tavējais tās visas lietas. Mm. Kā, pēc skata arī.
Tā kā spridzinās mašīnas.
Nē, nē, nu, kad tas temats izskatās tavs.
Nav, es nekad tā, nu, es aptuveni zināju, bet...
Bet kurš temats nav Jānim?
Tūlīt uzzināsim. Paldies Edijam, paldies Dacei, paldies Ritai, paldies Ansim, paldies, kas vēl mums rakstīja, kad būs, būsim gaisā.
Ilze, Dace.
Dārta, Dace, Dora. Jā, paldies visiem, kas rakstīja tiešām uz visu roku pirkstiem nesaskaitāms vēstules, par to, kur tad palikus noliktāvu un kur jūs esat un kad jūs būsiet atpakaļ. Mēs būsim atpakaļ tagad un būsim atpakaļ turmāk.
Katru nedēļu!
Jū!
Nedrīkstēja kliegt,
jā.
Reizi nedēļā!
Reizi nedēļā, turmāk reizi nedēļā, jo mēs paņēmām nelielu atvaļinājumu, jo šī atvaļinājuma laikā mēs būtu ņēmuši mazāku atvaļinājumu, bet nekas īsti nenotika.
Nu, vispār.
Jā.
Praktiski gandrīz tiešām nekas.
Kas ir tā mēneša laikā ar tur
notiks? Nekas.
Man ir sarakstiņš, jā, pārsauc arēnu. Ar Baltiku, Latvola.
Labi, varbūt Ulta pastāst, kas notiek.
Es nestāstīšu, es tikai nolasīšu. Man ir sarakstiņš, bet mēs vakar runājam, ka šo mēs nedarām, tāpēc es sagatavoju un mēs to darīsim.
Okay. Labi.
Latvola labs.
Pabija un izbija.
Pabija un izbija un ir ārā no ķurķa. Un,
nu, tā tad nekas nav mainījies.
Nekas nav mainījies, jā.
No sākuma viņš bija gūstā vienā no mūsu epizodēm, tad pēc tam viņa jauk cietumā.
Jā, lai paglāp no
mums. A, viņš jau tik ārā, ja?
Jā, viņš jau tik ārā. Kārlis Kazāks nav joprojām bankas prezidents.
Kārlis Kazāks?
Jā, nav.
Nu, jā, Kārlis Kazāks arī nav, jā, es arī neesmu.
Bet otrs Kazāks tagad atkal ir.
Vēl, a, pagaid, tagad...
Tas ir pavisam svaigi, jā, viņš ir...
Tikko.
Nu, tikko, jā.
Nu, kas ir tikko, tas ir
nu, tā svarīgi.
Sēdien. Nu, jā.
Ir,
ieraksts laikā.
Filmai Straumi iet lieliski, Air Baltic tāpat kā vienmēr, Kalifornijā ugunsgrēki un ir aizgājis viņa saulē Deivids Linčs.
Jānis Pēters. Ucienos,
un Jānis Pēters, jā.
Jānis Pēters arī, jā.
Divi dižgari.
Nu, vēl šis tas notika.
Jā, kas notika ar tavu remontu?
Ā, viss, esmu atvadījušies no visiem vīriešiem savā dzīvē, kur veic kaut
no
kādas remontu. Vīrs turās, tāpēc, ka viņš neko nemāk. Nē, nu kaut ko jau viņš māk. Viņš nemāk remontu darbs, tāpēc man nekad nebija nekā vēlme viņu tur pielikt, lai pēc tam no viņa tikt vaļā. Bet no visiem remontu vīriešiem pagaidām ir klusums.
Un mums nav šim 5 minūtes laika, bet dažās sekundēs jūs ar Lauris veicināsieties uz ielas?
Es nezinu. Mums ir jānonāk tajā situācijā un tad jāsaprot, kāda ir tā gaisotne.
Bet kāds kādam palika parādā?
Nē.
Ok. Tad
nu,
tavs...
laiku.
Nu jā, tas mums
ir nervus. Ja gudīgi, tā bija tāda ļoti populāra lieta, man es no tā arī ieguvu, tā kā es teiktu, ka mēs esam kviti.
Jā, tas ir tiem, kas mūs klausās pirmo reizi, tas ir Elīnas...
Bijušais.
Bijušais remonta.
Jā.
Vīrietis. Jā, nu ko... Sākam, katru nedēļu esam atpakaļ, un nekas nav mainījies, rubrikas viss pavēcam.
Jā.
Izņemot to, ka pasaulē nekas īpašs, ne?
Gaidī mūsu atpakaļ vienkārši, lai mēs varam prognozēt.
Bet laikam mēs tomēr gribēsim kaut ko citādāk darīt, ne? Vai par to mēs vēlāk?
Nē, nu, tas nē. Nu,
Soctīklos skatieties.
Jā. Tagad ir ievada mūzikas laiks. Ai, kas sāp! Tā bija viena no jaunīvedumiem, ka mums būs maža pašražot džingliņi.
Jā, bet tos dziedās Uldis tikai.
Ai, kas sāp! Elīna, vai tev kas sāp?
Jā, man sāp. Es būšu tad varbūt nedaudz garlaicīgi, man sāp. SKDS aptauja rezultāti par gaidāmajām vēlēšanām. Kas ir tās prognozes? Jā, pašvaldību vēlēšanām, jā, man sāp.
Ar tā mēs dabūsim noņemties nepa jokam, jo noliktava būs tieši tajā pilnbriedā, tad, kad būs vēlēšanas vasarā.
Tā ir, un es tāpēc arī laicīgi tagad sev mēģinu gatavot sāpēm. Laikam tā pirmā vieta sāpes vairāk.
Rīgā, atceries mums jā, visā jā, pasaulē.
Jā. Tā ir jā. Pašvaldība vēlēšanas.
Jā, piedodiet.
Daudzas pašvaldības.
Nu, es uzskatu, ka vispārējie lauki, protams, kā jau rīdziniec.
Nu, skaties, ka tu nesanāk kā Kambalē, ja?
Jā, 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 nu, viskārtībā es pat esmu no Čuhņā dzimusi, tā kā.
Dobelē?
Jā, esmu Dobelē dzimusi, Dobeles rajonā.
Tu, tas bija tavs vienkārši minējums, vai tu zināji?
Nu, Čuhņa ir Dobela.
Ā, pareiz, tas bija tas Kambals stāsts.
Bumers. Un,
es neskatos tās divās burkas televīzijas.
Ļoti labi, ka tu neskaties, jo tāpēc tev varbūt nav smadzeņu puva, par ko mēs runāsim vēlāk.
Tev, bet Rīgā, kas ir pirmajā vietā šobrīd?
Nu, Latvija pirmajā vietā.
Rīgā Latvija pirmajā
vietā? Jā.
Rīgā pirmajā vietā ir Latvija pirmajā vietā?
Jā.
Ā. Nu, un Latvijā pirmajā vietā ir Rīga pirmajā vietā vai?
Kaut kas tur ir pirmajā vietā, bet var paskatīties. Jā, tur ir. Un jā, nu kaut kā tur iet, kādā virzienā tad iesim uz to pasaulīt.
Nu kā tā, nu man liekas tā tieši tā smadzeņa pūve. Nu cilvēki aizmirst vienkārši, jā, kas ir noticis pirms gadiem. Un plusam ir izaugusi jauna paaudze, kuriem nav ne mazākās jausmas. Kas ir pirmā partija.
Mm-hmm. Sam citu bija lūgums no vienam pazīstam cilvēku. Lūdzu, vai jūs izpētīsiet, kā cilvēks varbūt parādās 800 tūkstoši un piedalīties?
Es ceru, ka Ainārs tiks pie varas un varēs atdot to piķi.
Jā, varbūt viņam vienkārši tagad nav naudiņa.
Jā,
tagad viņš strādā būs dabūs darbiņu, tad viņam būs naudiņa.
Jo, kā rāda tie plakāti, kas Rīgā jau ir parādījušies, jebkurš var kļūt par deputātu, mm-hmm. Un atcerieties, vēl nav atmests plāns, ka es varētu būt mērs.
Ā, jā, pagaiz.
Ā, pagaiz, es taču gribēju būt satiksmes ministri.
Jā, bet tas nav pašvaldībās.
Tas nav pašvaldībās.
Ā, nu labi, bet nu vienkārši tā kā nākotnē. Bet
man neviens nav piedāvājis vēl. Bet jā, jebkurš var kļūt par deputātu un kaut kāds piķīts jau tur ienāk. Nu, un varbūt tad viņš varēs atdot to naudiņu.
Jo tagad centiņu jau viņš ir bezdarbnieks.
Nekrāsi 800 tūkstoši nedabūs.
Atsakot, mēs ceram, ka Ainārs tiks un atmaksās to piķi. Tāda bija tā tava
sāpe. Tieši, protams, jā, tas bija tieši tas, ko
Uldi, kas tev sāp?
Man sāp savs stulbums.
Tas sāp daudzi.
Es vakardien pēc
mūsu regulāri.
Pēc mūsu sapulces, kā jūs zināt, bet plašāk publika nezina, es cepeškrāsnī saldētu picu, ko es nedaru bieži, jo saldētu picu nav tas pats labākais ēdiens, bet tā bija maziņā, nu tāda tiešām vienai personai. Un es uzcepu, un tur garda, un tas šorizo desiņas, un tur viss ļoti smuki, un man ir picas tas nazītis, kas tā kā riņķīts, tāds aplīts. Tāds.
Jā, tas ir.
Un pēc pārvākšanās man ir diezgan liela rīku atvilktne, bet viena. Un tas nozīmē, ka tas nazītis ir kaut kur tur iekšā, jo nereizi vēl nav lietots. Viņš ir iekšā nažu nodalījumā zem visiem lielajiem nažiem. Nē, nav liela tā brūķa, bet tādā vietā, kur baigi tek tieši zem naga. Jo es nedomāju ar galvu, es paskatos, rekur zem nažiem ir tas riņķīts, bāzīšu pirkstus, gan jau, ka izvilkšu. Nu, muļķis, nu.
Nē, bet tas ir tāda, arī varbūt tāda skaista uzinājums par dzīvi.
Es uzlieku tur
caur daudzām sāpēm, lai tiktu pie
čorizo piciņas, jā. Un es uzlieku tur, tā, vispirms uzliku salvieti un tur savācu visu, un tad uzlīmēju plāksteri, un ko es daru, bāžu otru roku tur pat. Bet izvilku. Ar otro reizi man izdevās.
Mazliet uzmanīgi.
Jo es taču neņemšu.
Un tad viņš mēģina ar zobiem.
Neņemšu ārā visus tos nažus, lai tiktu pie savu picu.
Man vecmāma šādos gadījumos būtu teikusi šādu teicienu. Slinkum, laid mani vaļā, tevi pērs, man sāpēs. Lūk.
Jā.
Šī ir mūsu jaunā rubrika. Jāņa vecmāmas gudrības.
Man vecmāma teica, runā, man d***s klausās.
Man vecmāma teica, ka pakaļ nevis
Es nāku tos, kā jūtami no rupjākas ģimenes.
Mana vecpats man teica, ka vieglāk ir no miroņa pirdiena izspiest nekā no Ulda, to viņa īsto sāpi. Tāpēc labi. Nē, man īstā sāpi ir tas, ka man tā nebija īstā. Nē,
tas bija joks.
Es par panorāmas ratu gribēju.
Pareizi, tava mīlestība.
Jā, man mīlestība Rīgas ainavā, jaunais lielais panorāmas rats, lai kas tur būtu viņa tā īpašnieki un kas tur būtu ieķīlāts vai kā. Ziņās pirms dažām dienām ar 18 tonu smagām ūdens pudelēm pārbauda jaunā panorāmas rata izturību. Cik es pieļauju, ka veiksmīgi pārbaudīju, jo tad...
Ja ziņu tu neizlasīji.
Nē, nu nē, tur viss taču virsrakstās. Kurš lasa kaut ko vairāk? Virsrakstā viss skaidrs, bet...
Tu to arī mācīji šis podcast.
18 tonu ūdens pudeles ir izbraukušas ar panorāmas ratu, un mēs vēl neesam.
Saka godīgi, nevis mēs, bet tu. Tev ir pilnīgi vienalga, vai es vai Nelī nesam izbraukuši vai nē, bet tu neesi. Jo, nu... Tādu panorāmas rata fanu kā tu, es neesmu redzējis nevienu.
Zini, kas man nedaudz nedod mieru, es kā siguldietis, zinu, ka panorāmas rata vidū jābūt tādai stūrītei, kur tu it kā griez to stūrīti, bet patiesībā griez to kabīnīti uz riņķi, un es skatos bildes, kur tas ūdens tie toveri brauc.
Tātad sakarā, viņš teica, ka man kā siguldietim.
Tāpēc, ka siguldā ir panorāmas rats.
No siguldes.
Nu, Rīgā arī mešparkā bija panorāmas
Salīdzinājies, atvainojies. Tur jābūt vidū mazai stūrītei, man mazliet sāp ne tikai tas, ka mēs neesam tur izbraukuši, bet tas, ka tur nav tā stūrīta vidū, līdz ar to kabīnīti nevarēs griezties uz riņķi, un tev būs kā tādam akmens laikmetu cilvēkam pašam jāgroz galvu, lai apskatītu Āgenskalnu vai ko. Labi, tas...
Man ir viens jautājums, kas notika pēc tam ar to ūdeni? Viņam vienkārši bija labs laiks pavadīts, vai tas tikai, man liekas, tas resursu izšķirtēšana.
Nē, nu kā, atcerēs, memory water, tas pļaviņu kungs, viņš ūdeni, lai ūdens iegūtu atmiņas, viņš viņu virpuļoja.
Un tāpēc tev ir tagad jāiet un jāpaprasa ūdenim, kā bija, jo viņam viņš atcerās.
Jo šis ūdens tagad, droši vien, tur minēts, kura ražotāja ūdens tas bija, tas ūdens tiek pārdots par īpašu kaut kādu naudu, jo viņš ir... Vienu izvirpuļojas virs Rīgas.
Sapcītu, Salaspils pašvaldības ākā vienā bija memory waters viņiem, tā kā varbūt pēc tam aiziet uz tiem bundulīšiem. Vēl uz kaut kur noteikti.
Jā.
Piedodiet.
Nē, nu, tā nav jāatvainojas, bet tas arī ir tas, kas man sāp.
Nu, domāju, ka es nostačīju. Super. Un kas sāp tev, Jāni?
Ai, man sāp, ka mūsu problēmas ar Rail Baltica nevar atrisināt daba. Vienkārši Čehijā daba atrisina dažādas problēmas.
Aiziet dabas kanovē?
Nē, nekur Čehijā, tas man liekas, kāpēc Čehijā tā var notikt, pie mums nevar, ka lielās problēmas atrisina daba. Viņiem tur tādā aizsargājumajā teritorijā, tur pašvaldība ilgi, valdība domā, kā tur varētu atrisināt ūdens problēmas, ka tur nav pietiekami ūdens, sausums un tamlīdzīgi, un viņi tur plāno un skaņo un izmaksātu 1,2 miljonus un tamlīdzīgi, un viņi tikai nezina, kad tas vispār tiks atrisināts. Un tagad divās dienās daži bebru uztaisīja tādas aizsprosas, ka visa problēma atrisināja. Pilnīgi, nu tā kā, un labāk nekā bija izplānots. Un man liekas, nu, kāpēc mums nevarētu kādu zvērs, nu tā kā tur mums Sauli Pērkons Daugaut, ka tur zvēri raka, Dieviņš lēja, nu tā kā Daugava tā kā taisīja, kāpēc mums Rail Baltica nevarētu, ka tur...
Varbūt viņi labāk pret bebriem izturās kā mēs.
Mēs tur tā normāli. Mums, nu labi, mums cita bebru populācija. Bet jā, man gribas, ka mums arī kaut kā vienkārši tā noveicas ar mūsu problēmām.
Arī to tiltu pāri Daugavai arī varētu sabūvēt.
Nu jā.
Vai palūk bebru dieviņam. Paga, ir bebrs vai bebrs?
Laikam pareizi ir bebrs.
Yes.
Bet es īsti nepazīstu nevienu, kurš teiktu bebrs.
Es teicu bebrs.
Es tieši nopriecājos.
Jā, es nopriecājos.
Es teicu bebrs.
Jā.
Paldies jums.
Jo man tas nenāk pār lūpām. Tas
man patīk, pareizais. Man vienkārši ļoti patīk platēsē vispār visur.
Bebrs.
Jā.
Bebrs. Ir tas televīzijas producents, kas vadīja raidījumu uzmini, nu, Aigars Bebrs.
Man liekas, viņš gan ir...
Bebrs.
Varbūt viņš var
atrisināt. Ar aburtu.
Varbūt viņš var atrisināt.
Varbūt viņš, jā, ar Rail Baltica. Nu, tas ir tas, kas man sāp, ka mums vienkārši neatrisinās.
Tā, nu, mēs esam iesildījušies, mēs varam sākt, vai ne?
Jā.
Es esmu sagatavojis podcastu ierakstam draudzīgas nakts, pirmajai. Bombongas ar čaukstīgāko papīrīti.
Tu dos vai nedos?
Tas ir kā bija vairāk kā
joks
domāts, bet jūs varat dabūt pa kādai. Es vienīgi nezinu, vai tā sūkāšana nebūs mikrofonā.
Būs mikrofona.
Sūkāšana.
Būs mikrofona sūkāšana. Un tā mēs pārējām uz nākamo tematu. Tieši par vienu mikrofonu sūkātāju.
Jā.
Trumpa. Domāju, par kuru tu runā?
Jā.
Jā.
Smagās ziņas. Es nezinu, kāds citādāk šo sākt kā ar smagu nopūtu.
Mm-hmm. Nu, ir jauns gads, jauna dzīve, un tagad mēs dzīvojam pasaulē, kur ASV prezidents ir Trumps. Jā. Kā jūs jūtaties?
Nu, ko tur jūs?
Vai neko nevar izdarīt?
Nu, jā. Manī kaut kā neklausās viņš.
Jā. Bet man liekas, neviens nevar izdarīt, tāpēc viņš tā labi izmanto to, ka īsti neviens ko nevar izdarīt.
Jā.
Man liekas, viņš nevienā neklausās tā.
Ne.
Un labāk salīdzinājumu, kā man šķiet šajā podcastā jau reiz minēto kādu komiķu tekstu, ka tas ir, ka zirgs ir izkļuvis brīvībā slimnīcā. Neviens nezin, kas ir, ko viņš tur darīs, bet tā viņš tur ir. Jā, man ir visvisādi arī citātiņi sagatavot par šo. Mēs vēlējāmies vairāk parunāt par viņa ārpolitikas sasniegumiem.
Jā, kuru nav mazums īstenībā, ņemot vairāk, ir divas nedēļas pagājušas. Nu, bišķiņ vairāk kā divas nedēļas. Tik daudz, ko paspēt sarunāt un sadarīt. Tas ir tās darba spējas, par ko viss priecājas. Viņš ruka, darba zirgs.
Viņš turējās ļoti ilgi un tagad šauj ārā visu.
Jā, bet maz tāda teoretiskā atkāpa, vismaz kā es to saprotu. Viņš ir, pareizi sakot, viņa rokas puiši ir krietni gatavojušies. Visu iepriekšējos 4 gadus nenāk ar plikām rokām un nav tā, ka viņš ir tas, kurš nosaka visu, kas notiek.
Plikām mazām plaukstiņām.
Jā, ir diezgan liela teoretiskā bāze. Mēs tagad nesāksim analizēt, kas ir projekts 2025.
Mēs pieminējām vienā reizē. Viņš noliedz, ka viņš vispār zina, kas tas ir, bet ļoti liela daļa no viņa parakstītiem rīkojumiem ir tieši.
Jā, un pirms mēs sākam runāt par šiem pašiem rīkojumiem, es esmu pierakstījis dažas atziņas. Pirmkārt, es visu laiku atceros anekdoti, es nesalīdzinu, protams, bet anekdoti par Staļinu, kur Staļins...
Tu esi no tiem laikiem, jā.
Nē,
nu jā. Atceros no saviem laikiem.
Es savukārt, viņš ir no tiem cilvēkiem, ka viņš saka, es atceros anekdoti par Staļinu, pats jau sāk smiet.
Anekdoti, paldies.
Būs rēcīgi.
Nē, nebūs nemaz, bet Staļins ierosināja problēmu risinājumu divus. Pirmkārt, nu, sodīt ar nāvu visu politbīroju, un otrkārt nokrāsot visu Kremli zaļu, un viņam prasā, kāpēc Kremli zaļu? Saka, nu, man prieks, ka par pirmo punktu nebija nekādu jautājumu. Un man liekas, ka Trumps rīkojas ļoti līdzīgi, ka viņam ir tik daudz šie te Kremli nokrāsosim zaļu tagad ieteikumi, ka daudz nemaz nepamana to pirmo punktu.
Tikai gribu piebilst, ka īstenībā tā ir tā stratēģija, ko Steve Bannons viņā, tāds arī teorijas sagatavotājs, ir daudzreiz izteicis flood the zone, ka mēdī vienkārši aizrījās ar vienu ziņu, viņi katru dienu izlaiž trīs ziņas, un līdz ar to mēdī nespēja visu nosekt, arī opozīcija nespēja nosekt, un tad viņi izdarīs to, ko vajag izdarīt. Tas ir tiešām pēc plāna.
Bet jūs tā kriptiski runājat, mēs runājam tieši par visu kopumā, vai mēs
nu, mēs īsti nevar atdalīt to, kas ir kopumā no viņa tiem ārpolitikas lietām.
Tādā ziņā, bet... ka katra ziņa ir trakāka par nākamo.
Jā, un tās visas ir jāatceras, ka tās visas ir saistītas un ir ļoti grūti, un mēs centīsimies palīdzēt, cik vien mēs varam ar šo haotisko runāšanu, kaut kā palīdzēt atcerēties, ka nedrīkst padoties tai smadzeņu puvē, ko tās viņas ziņas rada. Pēc smadzeņu puves mēs vēl atgriezīsimies. Bet tātad, ko Trumps
izdarīja? Celīņa, tā nebūs ļoti laba ziņa.
Tā būs perfekta
ziņa. Es visu podcastu jau ceturtā reize, kad mēs pieminām.
Ceturtā, man likās otrā. Man ir smadziņa pūve, tāpēc neatceros. Bet jā, pirmā lieta, par ko mēs gribējām runāt, bija tie tarifi, ko viņš vēlas ieviest.
Jā, viņš vēlas uzlikt tarifus. It kā viņš sākumā teica, ka tā kā Ķīnai, tad Meksikai un kaut kādām Dienvidāfrikas valstīm, kuras sūta pie viņiem savus noziedzniekus un ieslodzītos un visu kaut ko. Un tad pēc tam pēkšņi ne no šā, ne no tā zem sitiena tika palikt Kanāda.
Jā, Kanāda arī, jā. Bet Kanādā, laikam, bija tur mazāk tie procenti.
Meksikai un Kanādai 25%. Kanādai, laikam, enerģijas izēvielām, tur bija mazāk tie procenti. Un Ķīnai 10%.
Es arī atradu tādas ziņas, bet tad es arī atradu kaut kādu 60, viņi tur lēkā kaut
kā. A jūs saprotat, kur, kad tie 10% tiek maksāti?
Jā.
Es esmu
jā, mēs, es iemācies.
Spēlēsim spēli.
Vairākas video.
Es esmu Kanāda, tu esi Amerika. Es uztaisu mājās un, uzpinu groziņu.
Un es esmu, Amerikas iedzīvotājs.
Jā. Es uztaisu mājās groziņu un sūtu...
Bet es esmu pārdevējs. Es gribu nopirkt.
Tu gribi nopirkt.
Es, nu, es gribu pārdot, es visu laiku pārdodu tavus groziņus.
Tu esi Amerika.
Es Amerika, jā, amerikāņi.
Es tiku apjuku.
Vai ne? A, kas tu gribēji, lai es esmu?
Nē, tu gribi, es domāju, ka tu gribi pirkt manu groziņu.
Es gribu.
Nu, jā, bet viņi jau pārdos viņu pēc tam.
Nu jā, es pārdošu, es nekārši esmu pārdevējs, bet pircējs slēž pārdevējs.
Jā, reku, reku groziņš, es tev to atdošu par 5 eiro, tālāk dari, ko gribi.
Labi. Reku,
groziņš ceļo
ņem,
pāri.
Vai es saņem 5 eiro no tevis?
Tu saņem
jā, tu saņem 5 eiro.
Ļoti labi.
Bet tagad ņemot vairāk, es nopirku šo no tevis. Es nopirku tevi, nu, tu esi kanādiens?
Kanādi, jā.
Jā, labi. Tad no, sanāk, ka tagad man ir jānomaksā 25%.
Ā, tu esi nevis Amerikas valsts, bet tu esi Amerikas pārdevējs?
Jā.
Nu, tā kā veikals Amerikā.
Jā. Man jānomaksā 25% tagad.
Ievad muita.
Ievad muita, jā.
Sameklēšu kalkulātoru.
Jā. Es nezinu, cik tas ir.
25, tas varētu būt 1,4.
Jā, dolāri 4. Mm-hmm. 1,25.
Jā. Tātad, cik man jāmaksā?
1,25
jā. Tātad man jānomaksā tas, bet tagad man baigi nepatīk, man bija jāmaksā tie eiro 25, tāpēc es to naudiņu pielikšu klāt.
Es vēlētos iegādāties groziņu, kurš vienmēr maksājas nedaudz virs 5 eiro, jo, nu, Elīna arī vienmēr gribēs nopelnīt, bet pēkšņi ir...
A, nē, nu viņš maksā vairāk.
Nu jā, nu viņš vienmēr maksājas, jā. Ok, pieņemsim, pēc tam viņš maksājas 6 eiro, tu eiro uz vienu groziņu.
Nu, viņš vairāk.
Nu, labi.
Nē.
Nu, cik labs groziņš.
Jā.
Nu, labi, un tad pēkšņi piesitās...
Tāšu.
Ar Latvijas zīmēm Kanādā.
Nu, tie ir Latvijas kanādieši.
Un es Amerikas Latvijas gribu tādu groziņu.
Nu, re.
Nu, jā, un man ir eiro 25, labi.
Kāpēc īstenībā mēs vairāk būs.
Īstenībā dolāri, bet, nu jā, un man ir jāpiemaksā.
Mums ir abrīnājums talants uzsēsties uz nesvaru.
Jā, atrast problēmu, kur nav vispār tādi.
Labi, tad beigās samaksā ASV.
Paga, bet ko tad es kā Kanāda zaudēju?
Neko.
Nē, tu
zaudēji. Nē, mēs pirks, es pirkšu, būs mazāks pieprasījums pēc taviem groziņiem.
Tāpēc, ka es pateikšu, zin kā, es labāk nopirkšu no Čikāgas latviešiem tāsu groziņu.
Bet tas ir stulbi.
No Toronto.
Teorētiski jā, bet...
Pēc idejas.
Pēc idejas.
Bet realitāte...
Baigi visiem tas ļoti dārgi izmaksā.
Bet beigās sapratīšu, ka īstenībā man... Es laikam iztikšu bez tāšu groziņu.
Mm-hmm. Un ņemot vairāk, ka, manuprāt, Amerikā ir ārkārtīgi daudz preču, pie kurām tie patērētāji ir ļoti pieraduši, nebūs tā, ka...
Sīrups.
Jā, tur ir sīrups un jebkas nebūs tā, ka, ai, baigi negribās pirkt, tāpēc, ka tur ir tik ļoti daudz preču, kas ir ievests no visurienes un nav iespējams to saražot vienkārši. Nē, gan jau, ka var saražot, bet tas būs problemātiski. Es atvainojos.
Bet labā ziņa, ka tas jau Trumps pateica, ka Kanādai un Meksikai mēs vienkārši uz 30 dienām apturam. Līdz ar to mēs ieliekam pauzi šajā tādā stāstā.
Mēs droši vien ļoti vienkāršot skairojam, bet tas klasās stulbi pat tik vienkārši.
Nu, tāpēc, ka tas ir stūl.
Nu, jā. Viņš kā uzņēmējs visu šā, tik vienkārši arī saprot. Ā, klausies, nu, apmēram, man kaut kas nepatīk, tad tu man maksāsi tagad pa $5 vairāk un viss. Mm-hmm. Un tāpat viņš skatās arī uz teritorijām.
Bet šeit ir kalbī runas, ka, nu, šeit tarifi ir tāpēc, ka, lai nepamanītu to, ka kaut kur jau tā naudiņa jāmeklē, jo viņš vēlas samazināt nodokļus gan dažādiem uzņēmumiem, korporācijām un nu, viss kaut kam.
Nu, tur jau viņam visādi, tie oficiāli iemesli, tur vispār ir crazy.
Viņš tāpēc, tās... oficiāli, jā, oficiāli, tāpēc, lai visu ražotu tikai amerikāņu savām rociņām. Nu,
no kanādiešiem viņš stāstīja tāpēc, ka, lai viņi
kas,
nodrošinātu.
Kas uz papīra izklausās labi.
Robežu kontrolas stingrāku un lai fentanilu nelaist iekšā ASV no Kanādas, kas no Kanādas aptuveni ienāk ASV tieši 1% fentanilu. Bet,
nu. Vai cikot, katrs dara, ko vēlas, un tas, ka tas kāds no malas pasaka, paklaut, tas bišķi muļķīgi, pilnīgi vienalga, turpina darīt tā kā vēlas.
Nu, zin kā, man tas liekas, ka tas ir tāds kauslis, kurš jau pirms tam...
Bulīs.
Jā.
Kā ir latviski tā?
Nu, huligāns.
Huligāns, nu, tā kā.
Huligāns, kurš saka, tagad tu man maksā, mums bija pirms tam vienošanās, bet tik un tā, dod man tagad savu pusdienu naudu. Un jebkurš, kurš cits pienāk un saka, hei, varbūt tā nevajag. Tev arī tagad atņemšu pusdienu naudu. Tev es atņemšu pusdienu naudu.
Tīpaši, jo mēs šajā skolā ļoti daudz un ilgi bijām vienojušies, ka mēs nebulijojām. Bijām, neviens nebija bulijojis ļoti ilgi.
Jā, mēs bijām, jo mums visiem bija pusdienas, un mēs tā kā dalījāmies ar pusdienām. Mums bija kopējs galds.
Jā.
Bet tā kā mēs esam empātiskākais podcasts, ja ne pasaulē, tad Latvijā noteikti, tad man ir atkal jāpasaka, ka man ļoti žēl Trumpa kunga, jo viņš... Nu, kā visi bulī, viņš tā tad ir...
Vientuļš.
Nu, pirmkārt vientuļš, un otrkārt bijis nelaimīgs, vai joprojām ir. Viņš to ir kaut kur sevī dziļi apracis, bet gan tā visi. Tagad viņš burgerīšas mazāk it kā ēd, vismaz izskatās.
Ā, jā.
Nu, vai arī vecums.
Es nepamanu.
Viņš esot nometis svaru.
Jā.
Tas ir ļoti labi.
Bet vienalga man ir viņa žēl, jo man liekas, ka viņam ir grūti bijis.
Mums šeit labāk, ka viņš ēst burgeris un būtu priecīgs.
Tā tieši ir tā.
Diētām, ka sēž cilvēki, viņš reizīgi un paliek.
Tieši tā, kāpēc viņš nevarētu kaut ko audzēt, kaut kādas, nezinu, vai to pašu groziņu taisīt.
Jā,
ko? Viņam naudz pietiek.
Groziņus.
Jā. Labi, prognozes. Mēs neizrunājām par Panamu, Grenlandi, par Gazas joslu.
Parunāt vēl bišķi.
Vajag parunāt.
Tur man liekas, tas ir inčīgi. Man liekas, tie, nu, tā, ka viņš...
Viņš izdomā, tā kā viņš nekustamo īpašam magnāts, viņš izdomā, ka viņš nevis strādās ar to teritoriju, kas viņam ir, bet atdodiet man šito.
Mm-hmm. Jo man... Es gribu šito, tas mans.
Jā.
Šito es jums uztaisīju, un tas nekas, ka labu laiku atpakaļ jau jums atdevām, bet tagad atkal man.
Jā.
Gazas josla, kur notiek šausmu lietas, kā viņš uz to skatās, īpašums pie okeāna, skaista dabu.
Jā.
Te varētu uzbūvēt kazino vai
Gazalago.
Man bija ļoti interesanti saprast, ko viņš plāno šos tad plāno. Šos palestīniešus, tā kā pateikt viņiem, ejiet projām, ejiet uz Jordāniju, ejiet uz Ēģipti, ejiet visur prom. Ko viņš tur liek lietā? Es sapratu, ka citus palestīniešus.
Nē, viņš teica pasaules cilvēkus.
Pasaules cilvēkus.
Jā. Cilvēki no visas pasaules.
Teorētiski arī palestīni.
Jā, jā, jā.
Ne, jo viņam uzdeva jautājumu, kādi cilvēki turpēc tam dzīvos. Viņš teica pasaules. Nu, tā kā, jā, world people.
Es sapratu, ka viņam nepatīk, ka pasaules cilvēki dzīvo vienā konkrētā teritorijā. Viņš tieši pret to cenšas tā kā iestāties pret Amerikā. Kupā viņš nav loģiski.
Man liekas, ka viņš vienkārši... Viņam bija izvēle atbildē vai nu dzīvnieki, vai nu world. Nu, tā kā viņš nepiefiksēja.
Ka var dzīvot, kur vēlas, ja viņi par to maksā. Tā kā par viesnīcu.
Jā, izprast viņa teikto ir labs treniņš pret smaldzeņu pūvi.
Un to mēs tur, vēl runāsim.
Un to mēs turmāk darīsim katru nedēļu, nevis reiz divās nedēļās, jo mēs vēlamies izprast. Un šis patiesībā ir mūsu smaldzeņu treniņš.
Bet jā.
Pagaidām labs. Tā, ko es vēl biju pie... vēl man bija pāris lietas par to, ka... Jā, bet tas tāds baigās atziņas.
Tu šodien esi tāds ar teicieniem, man liekas,
es vienkārši esmu sagatavojis, gatavojis visu decembri. Ja tie, kas par Trumpu balsoja ļoti merkantīli apsērumu vadīti, nu, vienalga, ko viņš tur saka un ko viņš tur dara, bet mums interesē, lai būtu lētāk degviela, lētāks olas, lētāks piens. Tad nedrīkst brīnīties, ka tie, kas ir iebalsoti, arī rīkojas tikai savās interesēs. Tas jāatceras tiem, kas balsos Latvijā, ka ja tu balsos tikai tāpēc, lai tev personīgi kaut kas kļūtu lētāks, tad tie, kas tev to sola, visticamāk darīs, lai viņiem būtu kaut kas lētāk.
Un zem tādām skaistām lietām postieties, kā mums tagad Kanāda maksās, Meksika maksās, Ķīna maksās. Nu, nei, tu pats maksās.
Jā, man liekas vienkārši interesanti. Kāpēc tur tas plāns ir vienmēr... Viņi to izdarīs. Pirms pirmās ievēlēšanas viņš stāstīja, ka Meksika samaksās par to sienu uz robežas. Tad tagad viņš saka, ka šito palestīnies uzņems Ēģiptu, Jordāniju un Saudarābiju gan jau vēl samaksās. Visi kaut kā citi, Trumps iet un tikai pasaka, kas ir jādara un citi maksās. Un zin kā, kaut kā vēl nav piepildījies.
Man gribētu uz arī tā staigāt, vienkārši runāties.
Bet viņš ir iemācies, ka var teikt, tie, kur apgalvo, ka šobrīd ir kaut kāda kancela kultūra vai vokismas vai kas ir pilnīgi pretē, šobrīd tu vari teikt, ko vien vēlēs, visaugstākajos amatos un kā izskatās, vismaz kādu laiku nekas par to nebūs.
Jā.
Nu jā, prognozes.
Jēj.
Jā.
Trumpa ārpolitikas sasniegumi.
Man ir kaut kādā ziņā skaidrojums un prognozes. Trumps, kā jau mēs minējām, tāds nekustamo īpašumu magnāts, viņš atzīst tikai vienīgu galda spēli. Varat uzzināt kādu?
Cirks.
Monopols.
Jā. Un viņš vienkārši šobrīd lūkojas uz ārpolitiku kā uz monopolu. Viņš tā kā...
Cirks arī darētu kazakā pat edesīt.
Viņš lūkojas tā kā, zin, tur gāza. Nu, tur šobrīd viss sagrauc, tas zin, tā kā tas brūnais, tas apgabals monopolā, tas lētākais. Bet, ja tu tur investējies, tu vari labā ātri nopelnīt.
Sustopa brūno apgabalu.
Nu, tāpēc, ka tur šobrīd ir viss nopostīts. Labi. Tur nav neviena, tur dzīvojumā fonda nekāda nav. Bet viņš tāpēc domā par lētu naudu uzblies tur hoteļus. Grenlandu viņš ierauga, viņš tas jau tur tāds, nu, nezinu, tur oranžais vai gaiši zilais, to viņš arī nopērk. Tur viņš arī, un tad viņš vienkārši cenšas šo...
Panamas kanāls, ka tā ir dzelzceļš kaut kāds, vai ne?
Jā, Panamas kanāls ir dzelzceļš. Viņš tā kā šobrīd vienkārši mētā kauliņu un domā, kur nopirkt, es nezinu, kur Latvijas skaitītos iekšā, pie kura monopola. Beigās viņš cenšas savākt ielu, un tad viņš būvēs visur viesnīcas vienkārši. Jā. Tas ir viņa 4 gadu plāns.
Okay.
Nu jā, un cerams, ka nedēļas laikā mēs uzzināsim, vai tas plāns tā riet. Man ir prognoze, ka viņš saputrosies un atdos kaut ko. Nu, ka viņš visu laiku runā par to, ko viņš vēlas un ko viņš vēlas, un ka viņš kaut kādā brīdī parakstot tos dokumentus, kurus viņš pats nelasa, jo vispār joprojām teorija, ka viņam ar lasīt prasmi ir tā kā ir.
Nu, runā, ka viņš esot uzrakstījis par vienu grāmatu vairāk nekā izlasījis.
uzrakstījis viņš vienu grāmatu.
Mm. Viņš tā pats teica?
Viņam tuvu esoši cilvēki, jo īstenībā viņš pats arī viņu nerakstīja, to viņam ghostwriters rakstīja.
Tad viņš ir izlasījis mīnus vienu.
Ka viņš nejauši atdos teritoriju, kaut ko saputros, un, jo Francija, Spānija, Lielbritānija un arī Meksika taču ir viss kaut ko.
Ko tu gribētu, lai viņš sajauc un atdod? Un kam?
Nu, man liktos rēcīgi, ja viņš atdot visu to apakšu, kas ir Florida, kuri.
Bet kam?
Nē, Francijai būtu smieklīgi, jo Franči ir diezgan tādi aroganti, un man šķiet, ka Francija...
Ka būtu smieklīgi, kā viņi mēģinātu tik galā no latēm visādām, kas tur ir.
Nu jā, jo Parīzē, man liekas, tādam cilvēkam kā Trumpam, ja viņš būtu viens pats un viņam nebūtu tik daudz naudas, viņam būtu diezgan grūti, jo viņi nesaprastu, uz viņu skatītos no augšas labi ģērbti parīzieši. Un iedomājies, ka viss viņa Floridas īpašuma pēkšņi ir pilni ar labi ģērbtiem parīziešiem.
Ko tu gribētu, ko viņš varētu sajaukt atdot?
Es nezinu, tu vari droši teikt, man liekas, jūti, ka tu vienkārši gribi, lai tev kāds pajautā.
Jā, man pajautā.
Ko tu gribētu, lai Trumps nejauši atdod citiem?
Es tagad tikko sapratu vienkārši par to, ka
Aļas kanādiešiem,
tiem kanādiešiem viņam nepatieks uzbrauc virsū, un ka tos tarifus liek, un kanādieši vienmēr tādu pieklājīgi un tā, un tad viņi netīšām viņš atdod kādu no ziemeļu štatiem vienkārši. Nu, vai arī to pašu Aļasku tad, Kanādai, un tad Kanāda nevis kļūtu par 51. štatu, kā viņš tur vēlējās vienā mirklī, bet Kanādai būtu vēl viena province.
Vai arī viņi spēlē ar Kanādas prezidentu to spēli? Bija tāda filma, kur tev iedod zirgu, un tad cik tālu tu aizjāji, tik zemes tu dabūsi. Kad zemi dalīja Amerikā, bija tāds pasākums, kad tu aizjāji, un tev saka, tagad visi, reku šajā virzienā visa zeme varbūt jūsējā, bet jums jāaizjāj, un tur pirmajiem viņi jādabū. Un viņi kaut ko līdzīgi izdomās. Kurš tiks tālāk, Trumps vai Trumpa?
Ar elektromašīnu?
Vai? Jā, viņam pēdējā brīdī pateiks, ka viņš nevar braukt ar mašīnīti. Okay.
Elīna.
Man nav prognozes, man sapratu, ka man laikam sanāk vēl kristinājums, ka mums pārējai pasaulē, nu, piemēram, te ir Eiropas Savienība, mums vienkārši ir jāmelo viņam, zin kā tagad ir kāds var bērnam, tu, piemēram, saki, tā kā jā, es kaut kādi tādi meli mums jāsaka,
labi,
jā, mēs jau esam Amerika, tā kā, ka mēs viņam sākam teikt, ka mēs jau esam Amerikā,
jo
amerikāņu domā, ka visa pasaule ir Amerika. Nu.
Es atvainojos, mēs līdz tam vēl nokļosim, bet man liekas, ka mūsu Rinkēviča kungs tieši to arī dara. Ne jau viņš tur tiešām domā, bet esat pamanījuši pāris tādu paziņojumu, kas ir tā kā Trumpa garā.
Mēs vēl tiksim, jā. Nu,
un arī Zelenskis ļoti ātri piefiksēja, ka Trumpam galvenais pateikt kaut kādu to, jā, tā kā bērnam. Mm. Nu.
Jā, un man šeit, ka mums visiem jāsaka tā kā tādu filtriņu, tā kā jā, bet ko tu runā, kādu Latviju, mēs esam Amerika taču. Un ka mums vienkārši jāsaka viņam teikt visam, un sataisīsim kaut kādu saprintēsim dokumentus, viņš nespratīs vai īsti vai nav, viņš taču, un viņš priecīgi dzīvos, viņš neko negribēs,
jā,
viņš
būs pasaules valdnieks. Dāņi izmēģina ar Grenlandi, un tad skatāmies, kāds strādā.
Nu, labi.
Nu, man liekas, uzreiz mums nevajadzētu likt uz ecu.
Es nesaku par tieši mums, es saku vispār. Jā. Kādam, kas pirmais drosmīgais, tad mēs varam izmēģināt, un tad tā.
Viņam jau gribēja Lucavu savu iešķiept savu vienu
Trumpam?
Brīdu. Jā.
Kurš?
Šlesers, kur gan cits.
Viņš ir kā uzrakstīņam dienu.
Nē, viņi pat bija tur kaut kās kontaktā. Viņi domāja kazino tur taisīt milzīgas Miss pasaules konkursu.
Es saku, sākam ar Grenlandi.
Man Lucavu saniņu. Tālāk.
Nekur daudz tālāk mēs netiksim. Jo raidījums jau ir pusē, bet mēs vēl esam tikai pie Elona Maska varoņu darbiem.
Mm-hmm.
Rubriku piedāvā Alvis Hermanis.
Jā.
Kas notika?
Alvis Hermanis sūdzējās, ka sabiedriskie mediji pārāk maz pievērš uzmanību daudž vai kā to tā latviska?
Daudž.
Jā, sasniegumiem un daudž ir tā Elona Maska rokas puišu brigādīte, kura kaut kādā mistiskā veidā neievēlēta ir dabūjuši kabinetu, nu tā ļoti vienkārši runāja, dabūjuši kabinetu Baltijā namā, ir dabūjuši status, ka viņi ir valdības organizācija, un vēl viņi dabūjuši ir savus datorus un programmētājus visādās valsts iestādēs, kurās nevajadzētu būt privāta persona datoriem un programmētājiem un e-pasta serveriem. Tas daudz ir...
Department of Government Efficiency.
Jā.
Tad valdības efektivitātes... Departaments. Nu, kur viņi griezīs un vērtīs visu lieko.
Viņi tur šiverē.
Viņi šiverē. Bet Hermaņkungs, viss labi, mēs šodien arī... Tas nekas, ka jau tajā dienā, kad jūs rakstījāt ierakstu, bija jau trīs LSM raksti par šo tematu, bet mēs arī speciāli jums parunājam par šo.
Būt bez personīgiem.
Es gan vēl arī nespēju, kāpēc viņš tik apbēdināts, ka neviens nepievērst.
Nē, tāpēc, ka viņam ļoti patīk tas, ko dara Trumps, un viņam ļoti patīk tas, ko dara Masks.
Nu, jā. Kaut kā neesmu pārsteigt.
Gaida, ka pie mums arī kāds to darīs. Un idejiski uzreiz tas, ko daudzi saka, nav jau slikta doma, ka vajag, arī pie mums birokrātija ir diezgan lielā, es atvainojos, neteikšu rūpīgi, bet pakaļā brīžiem. Un ir lietas, kurās ir, par to mēs vēl parunāsim, jo mēs tagad būsim
jā, jo nedēļ. Man būs arī par birokrātiju sakāms.
Bet ir kaut kāds iemesls, kāpēc tās lietas nevar atrisināt vienkārši, un kāpēc tās lietas nevar atrisināt ātri. Un tagad mēs pasaules lielākajā, tā nav pasaules lielākā demokrātija, bet tad valstī,
pasaules ietekmīgākā.
Ietekmīgākajā valstī mēs redzam eksperimentu, kas notiek, ja tāds uzņēmējs, kurš, es atvainojos, Maska kungs, mēs varam parunāt privāti, bet man liekas, ka jūs neesat tas spīcākais zīmuls, kastīte, penālī vai kā?
Penālī.
Jā, un viņi mēģinās...
Viņš nav stilīgs,
īpaši. Tas arī. Un viņi mēģinās tagad tā kā tādā mazā uzņēmumā, nu, tip, tā kā viņš tur Twitterī izdarīja, viņi tāpat mēģina efektīvi samazināt birokrātiju un visu pārējā Amerikas valdības sistēmās. Vai tas ir vienkārši izdarāms? Diez vai. Bet tie ir cilvēki, kas ir tikuši pie varas. Labi, Masks nav ticis pie varas, viņš ir iepircies pie
ticis
varas.
Ticis pie informācijas.
Jā, viņš arī... ir ticis pie savu prezidentu.
Mm-hmm.
Jā. Cilvēki, kuri vienmēr sludina, ka... un to dara arī daži labs pie mums, ka sarežģītas problēmas var atrisināt vienkārši. Jo gudrāks tu esi, jo vairāk tu saproti, ka tā tas nav. Mēs te neesam tie arī gudrākie, bet mēs, man liekas, ka mēs saprotam.
Bet es atkal absolūti varu empatizēt. Man ļoti daudz ko gribētu, lai dar tā kā man gribās.
Un man ja tev būtu tā
naudiņa? Tik vienkārši varētu izdarīt. Un ja man kāds iedod, gan jums arī šī varētos. Man ir tāda ļoti liela tāda paskrīta, ka man saka, nu nē, gan jau, ka tā nav, gan jau kāds labāk saprot. Bet es gan jau no tās tiktu vaļā, ja man būtu ļoti daudz naudas. No
es domāju, ja ir ļoti daudz naudas, tad paškritīgi vienkārši
pamazām
sāk atkrist. Tā kā, tāpēc, ka tad tu saproti. Jā. Īstenībā, ja es, nu, un tas ļoti daudz ir, tu esi bagātākais cilvēks pasaulē. Tad jau es visu tiešām, tā kā, man ir izdevies.
Un es
man
esmu ļoti, labākais.
Jā, un man ļoti daudz, piemēram, ir arī par pašnodarbinātu statusu, man tur visādi jautājumi un tā. Es... pati izdomāšu, kā es gribētu maksāt un kā es to darīšu un kas es gribu būt un ko es varu darīt. Un man liekas, ļoti vienkārši varētu iet, kā ierakstīt Facebookā komentāru.
Tik es domāju, ka tu EDS-ā, ja es aizrakstīšu vidiem. Es izdomāju, ka šoreiz es maksāšu šādi nodokļus.
Bet es tā varētu, ja es būtu Elons Musk.
Jā, bet nu, cik dziļi mēs esam īsti tajā iekšā, ko viņš tur īsti dara. Varbūt ne pārāk, jo mums laika nemaz tik daudz vairs
nav. Ai, jā, nu labi.
Bet viņš ir ne trakākajām, bet tas, ka viņi izsūtīja vēstules, viņi iestiepa e-pasta serveri, valdības sēka, un pievienoja pie nu, datorsistēmām, lai tas e-pasts izskatījās kā sūtīts no valdības. Bet
jā.
Tas, ka pirms tam tur bija kašķis par Hillary un par kaut kādiem e-pastiem, visu, tas tagad ir aizmirsts, tagad var nākt kaut kādi mistiski programmētāji saimniekot pa ministrijām un programmēt.
Jauni puiši.
Jā, jā. Nu, es nezinu, kāpēc visu uzsver, ka viņi jauni, jo var jau būt, ka viņi ir jauni, bet...
Nē, nu. Jauniem, nu jā.
Nu, entuziasma pilni, es teiktu.
Entuziasma pilni nu, un negulējuši.
Nu, jā, uz Monster Energy tur vai kaut kādiem citiem tur.
Jā, man reku bija pierakstīts. Masks teica, kāpēc viņi gūst panākumus, bet valdība nē. Nu, tā vecā valdība. Tāpēc, ka viņi strādā vai nu 5 dienas nedēļā 24 stundas dienā, bet tā kā tas nav iespējams, tad viņi strādā 120 stundu darba nedēļa.
Ok. Okay.
Un tas esot daudz efektīvi...
Tāpēc?
Jā, tāpēc viņiem tur efektīvāk vai efektīvāk?
Efektīvāk.
Mm-hmm.
Nekā parastā 40 stundu darba nedēļa.
Nu jā, tā sanāk.
Ā, viņš ir tas čals, kurš tā kā, man īstenībā, jums ir 24 stundas, tā ir viena diena, man ir 8 stundu diena, kamēr jums ir tikai viena diena, man ir 3 dienas.
Atcerieties, kurš pie mums to pašu stāstīja?
Nē.
Kurš gan cits? Arī tas pats, jā.
Tas pats Lato Lapsa?
Nē, Ainaram bija tas arī, ka viņš tur guļot tur bezmazēj pusstundu naktī un kas tur.
Bet es vienmēr saku, ka mums bija šajām atsās ar tādiem cilvēkiem, jo ja tāds gudrāks pašritiskāks cilvēks saprot, hei, es nevaru izkriet caurses štienai, tāpēc, ka tas vienkārši nav fiziski iespējams, manuprāt.
Ja kāds saka, ja es tā kā, dums, hei, es, var ne, nu, es nevaru piedalīties pašvaldību vēlēšanās, jo man ir 800 tūkstoši parāds.
Jā, nu tā, un tieši tā, un, bet kāds, kurš tā kā ir bišķi varbūt mazāk paškritisks, un nu, manā pasaulē tas, laikam, būtu tāds stūbāks cilvēks, viņš skries caurtai sienai tik ilgi, kamēr tiešām izdauzīsies caurtai sienai. Un, manuprāt, kaut kas jāmācās no tā.
Nu jā, jo atcerieties bērnībā teica, ka kāpēc tu tā darīji, ja tāpēc, ka man tur nu, klases biedrs teica tā darīt. Jā. Un ja viņš tev teiks lekt no tilta, tu arī leks lejā? Vai, nu...
Es arī bākušu klases biedrs.
Jā, un kāds kāds droši vien, tad, kad viņam pateiks, lec no tilta, viņš arī leks lejā, un tāpēc mums ir tagad ko skatīties TikTokā un Rīlos.
Jā.
Kaut kāds labums jau ir.
Man liekas, ejam pie prognozēm. Pastāstījām pilnīgi neko.
Mēs pastāstījām neko. Nu, to, ka Elons Masks, kamēr Trumps tur šos te skaļos paziņojums, par ko mēs runājam iepriekš, Elons Masks čubinās, un visi, kas ir redzējuši Succession, un joprojām fuj jums, ka jūs neesat redzējuši Succession, tur pēdējā sezonā tieši par to stāsta. Tur ir miljardieris, bišķi dīvains, it kā vairāk Zuckerbergu, tā kā prototips, ņems par prototipu, bet kurš saka, ka ievēlēt tur savu prezidentu, un pēc tam es tur lēnā garā apakšā čubināšos ar lietām, kas mani interesē. Un notiek precīzi tas šobrīd. Mm-hmm. Trumps tur ņemas skaļi un pa visu kaut ko, un Elons Masks lēnā garā čubina lietas, kas viņu interesē.
Tikai romiešu sveicienu tur.
Bet Succession viņi visi bija bišķi tādi stilīgi. Es man atkal vilšanās, ka viens viņam nav stilīgs. Ir tik tī, nu tas Masks piedobīt, viņš tāds, viņš lūzeris. Izklausās pēc, ja es būtu amerikāņu filmās, būtu
teiks. Jā, paskaties.
Tūlīt tev jā. Tā, pēc šitā tev būs pilns ar maska ielūdzējiem. Pastāstīs pilnīgi.
Būsim reāli, mēs neviens šeit neesam baigi stilīgi.
Nē. Es neesmu.
Es arī
bet es neesmu arī lūdzu.
Es jau godīgi biju cerējis, ka es pēdējo gadu laikā esmu kļūst stilīgs. Bet,
labi, es nezinu, bet mēs nerunājam.
Bet tad arī Elans
šis podcasts nav par mums.
Tad arī Elans uzaudzēja ūsas.
Tad es sapratu, ka es neesmu stilīgs.
Jā, tā tad Ralfs.
Ralfs Elans.
Elans Masks.
Elans Masks. Prognozes.
Jums ir?
Nu, man ir tāda, man ir prognoze par to, kāpēc viņš tur tos datus iegūst. Jo īstenībā to, ko visu laiku taču atkārto to, ka dati ir jaunais zelts, tāpēc
jā.
Tur tā. Maskam ir arī kaut kā, nu tā mikročipu tā lieta, ka viņš cilvēkiem tur iestāda smadzenēs mikročipus. Nē, ne smadzenēs, bet
Neurolink.
Neurolink, nu, viņam jā, ir tāds Neurolink, tur tāds biznes. Un man liekas, viņš piekļūst šobrīd visiem datiem, kas ir, jo ir iesūdzēts tiesā jau daudz par to, ka...
Viņš piekļūst algām, viņš piekļūst adresēm, viņš pat piekļūst...
veselības datiem.
Veselības datiem, cipu, aģentu datiem, nu tur...
Nu tādām ļoti, ļoti sensitīvai informācijai.
Viss ir ļoti slikti.
Jā, un man liekas, viņš vienkārši izmanto, mēs varam tur zīmēt dažādas scenārijas, ka viņš tur būs ļaundars, bet viņš vienkārši izmantos, lai varētu reklamēt savus produktus un to Neuralink varētu tiem cilvēkiem iešantažēt Neuralink, jo ar to Neuralink viņam neiet tik labi kā ar citiem biznesiem.
Jā, labi. Elīna, tev ir ko piebilst?
Man varbūt tāda garlaicīga prognoze, bet... man...
Šī arī nebija baigi.
Jā, tas nebija tas.
Nu, es negribēju kritizēt, es vienkārši gribēju, lai cilvēki paši izdara savu secinājumus.
Bet es kā nepārliek paškritisks, es skrienu ar to galvu sienā.
Ļoti labi, es arī, mēs mācāmies no viņiem. Man, laikam, šķiet, zin kā, kad ir ļoti jautri, ka tu bērnībā gribi spēlēt veikalos, nu, tu kā, tu pārdod tur saldējumus, vēl kaut ko, un ļoti jautri, bet vienā brīdī tev apnīk, jo cik ilgi, nu, pēc tam tu gribi varbūt vēl kaut kādu citu darbiņu vai vēl kaut ko, nu, tas Jānis, monotons darbs.
Bīrīli viņš liek. Viskārtībā. Mēs tev dzirdam.
Mēs nevaram tagad runāt.
Nē, tu vari runāt, vienkārši nebrīnies. Nebrīnies, kas notiek.
Jā, es domāju, ka tu, nu, jā. Es domāju, ka vienkārši viņam apniks. Jo no sākuma ir tā jautri. Viņš, man liekas, uzsver šo kā hobiju. Nu, apniks.
Viņš taču taisīja raka tuneļus un uguns pūtējas.
Jā, es domāju, ka viņam šis vienkārši vēl viens tāds, varētu pabraukāties, varētu pastrādāt par saldiem pārdevēju, un tad vienkārši, nē, man apnika, vairs negrib, tagad kaut ko citu.
Tas tā kā bērnībā, labi, jums nebija bērnībā pirmie datori.
Nebija bērnība.
Nē, jums, bet tu piekļuvi pie datoru, likās, nu, tik būs, un ļoti ātri saprot, ka, okay, kaut kas tur kaut.
Minesweepers nav nemaz tik jautri.
Jā. Man ir arī garlēcīgā prognoze. Es
jāspēlē Minesweepers.
Nākamreiz mēs sāksim podcastu ar Minesweeper. Man ir prognoze, ka viņš veido mākslīgā intelekta masku. Nu, Masks veido sev masku. Man liekas, plāns par ceļojumu uz Marsu joprojām nav atcelts. Mm-hmm. Un viņš šobrīd tajos valdības gaiteņos, viņš mēģina to visu salikt kopā, un viņš taisa tādu milzīgo Doge masku, nu, būs tāda tā kā galva, kura, nu, es neatceros, kurā filmā tas bija, kur bija tāds milzīgs, tāds tā kā orākuls, kurš saka...
A, tā kā parādās virs pasaules?
Jā, viņš uztaisīs tādu milzīgu hologramu, kur ir viņa galva, kas teiks, ka tu nesaņemsi pensiju un Amerikā.
Ā, tikai Amerikā.
Jā, ka viņš taisa tādu virtuālu.
Tu jau nezinu, cik liela Amerika būs līdz tam mirklim. Tikmēr Trumps jau būs viss nopircis.
Jā.
virtuālu sevi, kurš varēs, nevis, ka ir garlaicīgi tev tur ieskait kaut kas kontā, bet ka būs tā, ka viņš, tā kā tā lelīte, ja kāds redzējis, kas tajā Squid Games, kur saka tur, viņš arī to, tu esi saņēmis pensiju.
Es skatos visu to seriālu.
Labi, par seriālu. Bet es gribētu šo prognozi papildināt ar tādu mazāk interesantu prognozi, ka es ceru un domāju, ka nākamnedēļ kaut kas būs labāk nekā ir tagad.
Ok,
šajā nozarē.
Skaisti. Nu, ejam pie nākamās ziņas. Draugi, mēs esam baigi
aizpļāpājušies. Esam baigi aizpļāpājušies, bet šī ir svarīga, varbūt īsa, bet nedrīkst nepieminēt.
Jā.
Jo...
Bet, nu, es domāju, ka visi ir dzirdējuši par neirologu kādu mums tādu Latvijā tādu jau slavenu kļuvušu.
Jā.
Jā.
Rebaltika pētījumā Olga Dragaļevā atklāja diezgan vairs lietas, kā Viškers bija viņam.
Jā, Viškers, Leonīts.
Leonīti Viškeri, kurš...
Mēs drīkstam to teikt, vai nebūs neiesūdēs. Mēs esam viedokļu raidījums pareizi.
Jā.
Un mēs atsaucamies tikai uz to, ko mēs lasījām.
Jā. Mans viedoklis ir tāds, ka viņš sauc Leonīts Viškeri. Viņš izskatās pēc tādu.
Jā, viņš izmantoja savu ārsta praksi jā. Kā vietu, kur viņš mēģināja seksuāli hipnotizēt sievietes un uzmākties.
Viņš arī dažādas lietas, viņš jāveica hipnozi, izteica seksuālu rakstura
piezīmes,
lika viņam arī aiztika, man, kas man šķita ļoti tā kā traģikomiski un traki, pie kā mēs esam vispār pieraduši, ka viena no pacientēm arī teica, ka viņš esot viņai uzsitis pa dibanu, pateicis arī kaut kādas ļoti tuvu stāvējas. Jā, jā, jā. Un ka viņa nabaks beigās saka, nē, nu, ja būtu bijis kaut kas trakāks, tad jau es sūdzētos. Nu, ka tas tolerants līmenis pret kaut kādiem cilvēkiem, kas pārkāp mūsu robežas, jau ir tāds diezgan augsts. Jā, ja uzsis pa dibenu ir tā kā, nu, jā, nu, ka es absolūti nevaino šo cilvēku, es vienkārši empatizēju.
Man tu nevaino to...
Jā, es nevaino šo sievieti, jā. Jo man pašai ir bijis tā, ka pie ārsta man saka ļoti rakas lietas, ka manas veselības problēmas saistīts ar to, ka mana dzimtā sievietes tur neļauj vīriešiem darīt kaut ko. Un tad es izgāju histēriju no tā kabinetu. Un likās, nu, ka jau tā ir.
Man šajā stāstā trakais likās, tur es piekrītu savam kolēģim Reinim Botaram, viņš, man liekas, kaut kā tā bija arī tu ierakstījis aptuveni, ka ir, mēs ar viņu runājam par to, ka, nu, skaidrs, ka ik pa laikam kaut kādi šitādi jauni cilvēki un tipāži uzspēli, tas ir skaidrs. Bet tas, ka institūciju kaut kādas darbības sāk notikt tikai pēc tam, kad ir iesaistījusies prese,
jā.
Tas, man liekas, jo...
Žurnālisti ir īstie varoņi.
Jā, jo tā bumba tika mētāta no veselības inspekcijas uz policiju. No
mēs tikko nedarīsim līdz aroties.
Jā, un visu laiku tika mētāts. Un nākamajā dienā, pēc tam, kad iznāk publikācija, pēkšņi tomēr policija izdomā ierosināt lietu, skatīties, jo pirms tam tā kā nevarēja visu to apvienot vienā lietā, jo tur bija redz dažādos iecirkņos, un kas tik vēl, nu, to visu izlasiet vai noklausieties atvērtos.
Tā pati vairot. Birokrātija, ja būtu
es
mums tāds.
Es tieši gribu teikt, gaidīju, ka jau teiks, šo ir birokrātija, vai kā maskam, visu norēs, nocirs pirkstus vienkārši.
Nes galdu.
Oi,
bet, nē, stresā drīkst.
Es domāju galvā vienkārši, ka es ņem cērtu pirkstus.
Ja jūs cirdat šo skaņu, tad...
Jā, es citu pa galdu.
Bet tikai Elīna. Jā, arī es uzsitu īstenībā Elīnas.
Jā, tā ir taisnība. Viņš dabūjis 1000 eiro sodu par to, ka viņš praktizēja hipnozi bez certifikātu un atļaujas. Tas ir vienīgais, ko šobrīd. Un šobrīd viņš turpina praktizēt.
Tas ir drusku rēcīgi.
Nē,
tas
viņš, ir nē, viņš,
rēcīgas kumas.
Nē, viņš aizgāja prom no
jā, viņš aizgāja prom, bet viņš var, teorijā viņš drīkst.
Jā, teorijā turpinā. Vēl drīkst, kamēr nav notikusi ārstu biedrības tās sēdē. Nē, bet
aroda tiesa.
Aroda tiesa,
un tagad nodot aroda tiesai, iznāca tā ziņa, ka tieši aroda tiesai būs, jā, ka tagad lems par viņu. Katrā ziņā, nu, tas ir laikam tas šokējošais, ka tas notiek tikai pēc tam, kad iesaistīšies žurnālisti un ir jākustina tās lietas. Nu, kaut kāds, man liekas, tas ir mūs.
Un te mēs domājam, a ko tu neviens neko neteica? Nu, tāpēc, ka vienkārši jāizvurbis cauri 7 dažādiem elas caurumiem, lai vispār kāds tev dzirdētu.
Nu jā, un viņš sacepis 65 lapušu iesniegumu, kurā prasa publikāciju atsaukt, un Rebaltika ir publicējis ļoti izvērstu paskaidrojumu, kāpēc to nedarīs. Un, nu, mēs ceram, ka mēs, pirmkārt, mēs kaut kādā veidā palīdzam, un otrkārt runājam par to, un, lai, pirmkārt, lai institūcijas atdzirdētu, un otrkārt, lai sadzirdētu arī sievietes un vispār cilvēki, jā. Kas ir šādi gadījumi upuri, un kas varbūt nenojauš, ka tas uzsitiens pa dibenu ir...
Nav okay,
un varbūt citam ir bijis kaut kas vairāk par uzsitienu pa dibenu, un, ja nerunās par sīkumiem, tad neatklāsies arī nu, lielāka sīkuma.
Tieši tā, absolūti neko nevar nedrīkst darīt bez otra cilvēka piekrišanas, pat arī šādās situācijās. Vēl kas arī, ko viņš piešuva Rebaltikai par to, ka viņi lienot viņa privātajā dzīvē. Šī lielākā problēma, kad šis kungs sāka, Zāns sāka ļoti jaukt privāto dzīvi. Viņi tie nav, kā teica mani kolēģi Anna Bendīga, tas nebija randiņš, kurā viņi uz viņu
nenāca. Nu jā, bet viņš ārstēja, viņš tā kā profesionāli, bet uzmācās privāti.
Nu jā, nāda, viņa privātā.
Skaidrs. Nu tad tā, viņam tās 65 lapusēs vajag tomēr precīzāk izteikties, ka tas bija viņam, nu, tā bija
hobijs. Privātās.
Bet arī, jā. Bet to... Tāda pozitīva nekaunība.
Jā. Ejam pie prognozes.
Vai jums ir prognozes šādā?
Man liekas, tieši tur ir tā prognoze, ka man vismaz, ka no šī ārsta mācīsies visādi citi ļahundari, ka tad, kad viņus pieķer, labākais veids, ko darīt, ir vienkārši uzcet 65 lapuses un nosūtīt visām institūcijām, kam ir saistība un kam nav saistība, un teikt, ka tas, kurš mani pieķēra, tas ir pārkāpis noteikums un iejaucas manā privātajā dzīvē. Nu, es domāju, nu, tur pieņemsim, tev nedod Dievs apzoga māju, un tu noķer to zagli, tad viņš pēc tam vēršas pret tevi un saka, ka tu iejaucies viņa privātajā dzīvē.
Jā.
Un es domāju, ka, diemžēl, man prognoze tāda, ka šito samācīsies visi ļaundari.
Sūtiet mums, ja kas arī, nu, tās 65 lapušu dokumentus, mēs labprāt tādus arī...
Izlasīsim nosaukumu.
Izlasīsim nosaukumu un komentēsim.
Jā.
Man būtu ko teikt. Man ir prognoze, nu, vienkāršāk. Viņš iekārtos līdzīgi kāds cits varonis, viņš iekārtos kabinetu kādā ogra kodola bunkura tur tajā kabinetā iekārtos...
Bet es zinu, kas ir viskumjākais, ka man šķiet, ka pat ja viņš turpinātu praktizēt, tāpat atrisot cilvēku, kas iet un izmantot viņa medicīniskos pakalpojumus par spīti visam. Tas, diemžēl, pierādās vēl un vēl.
Arī jā. Dažādās tur citās nozerēs un muzikālās lietās. Jā, labs cilvēks, kurš tu tur jau?
Nu jā, ko piesējās nabagam? Tomēr ārsts.
Mm-hmm. Tā bija tava prognoze?
Mana prognoze ir tāda, es arī vislāk domāju, ko tādu orģināli izdomāt, bet te ir nu, pozitīva un negatīva. Nu, mana prognoze ir tāda, ka manifestēšu labas lietas, ka viņam atņem sertifikātu un viņš iestrādāt kaut kādā darbiņā, kur viņš nerīkstēs izmantot rokas un muti. Kas tas ir darbu?
Vadīt podcastu?
Nē,
mūtnāt ar muti, jā.
Nezinu, spaidīt kaut ko ar kājām vīnogas un mēs dersim viņu pādu vīnu.
Jā.
Nē, es to negribu.
Negribu, bet tu nezinās, diemžēl.
Viņš var, tas labs jautājums, štrunas par to, ka mums laiks iet, bet ko var darīt tikai ar kājām?
Skriet.
Nē, tur viss ķermenis, man liekas,
nu, jā, bet ir. Viņš, nu, skrienot, domā, cits skrējies, ko ar tikai ar kājām? Mm.
Šis paliek uz nākamo reizi.
Jā. Iesūtiet savus variantus.
Jā, es tieši arī gribēju teikt, iesūtiet savus variantus komentārā.
Ies. Amati, jā. Ko var darīt tikai ar kājām?
Mm-hmm.
Iet prom.
Čerāties prom.
Vieglās ziņas.
Vai mums būs garākais podcasts vēsturē?
Jā.
Bet mēs drīkstam. Mums bija tik daudz, kas sakrājies. Nevar vienu tādu garāku?
Drīkst, jā.
Nu, ļoti labi.
Tā. Ar kuru sākam?
Pēc tā kā dokumentā ierakstīts Jānis.
Ok. Man iekrita sirsniņā šāda ziņa. Virsraksts. Latvijas DJ mēģinājis iekrot Londonas klubus, uzdodoties par citu mākslinieku. Sās ir aptuveni tāds, ka kāds Lielbritānijā dzīvojuši Latvijas pilsonis, nu, kurš, tā teikt, hobī līmenī DJ, jo viņš izdomāja...
Nu, mēs visi esam hobī līmenī DJ.
Jā, ne? Es biju vienreiz, man palūdzu pārstāt. Nietpēc, nopietni.
Izdomāju, ka viņš nu, tā kā gribētu tomēr spēlēt foršos klubos Londonā, un tad viņš sazinājās ar vienu klubu īpašnieku, un viņš stāstīja, ka viņš ir DJs ar skatos vārdu Not So Bad, kas ir īstenībā...
Tas ir īsts DJs.
Kas ir īsts DJs, lietuviešu producents un komponists Karols Labanauskis.
Mm-hmm. Latviski būtu nedraņķīgs. Tīri ok.
Tīri ok.
Tā kā saka par mūsu podcastu.
Nav slikti, jā.
Un tas lietuviešu, tas producents un komponists, viņš ir tāds diezgan tāds zināms un ar David Guetta sadarbojas un tamlīdzīgi, bet viņš nav publiski zināms pēc sejas. Tad attiecīgi tie klubu tie īpašnieki domādam, ka tas ir tas slavenais DJs, komponists, kurš izdomājas sāk publiski uzstāties, saka, jā, labi nāc, un viņš šādu laiku spēlē tajos klubos, no sākuma gan tur problemātiski, jo viņš ik pa laikam mēģina arī savu sakomponēto mūziku ielaist iekšā, bet tā nav pārliek laba. Līdz ar to viņš pārsvarā spēlē tikai tā, nu, not so bad mūzika, kas nav viņa mūzika. Tad viņam pamazām pasākuma rīkotājiem sāk rasties aizdomas, jo viņš nezina, par ko viņš runā. Tad,
kad... bija very bad.
Jā, viņš nebija not so bad, bet viņš bija very bad. Un tad tas pamazām nāca klajā un nabaga lietuviešu mūziķis, viņš nezina, kā lai atkopjās no šādā. Bet man liekas, ļoti forša tā ideja Latvijas pilsonim, ka ja tu gribi kaut ko, tad tu vari vienkārši, nu, iztēloties, uzdoties par kaut ko, un man liekas, ka īstumā mēs arī varētu, ka mēs kā podcasts arī varētu uzdoties, man uzreiz pirmā ideja nāca prātā, ka mēs varētu uzdoties kaut ko.
Bīze vaļā?
Jā, ka mēs esam bīze vaļā, vai nu, ja es tā mazliet savas angļodas zināšanas uzlabotu, un lai tomēr pasaules tajos topos arī, ka es varētu par Joe Rogan podcastu.
Nē, bet mēs visi, trietā.
Ah, trietā, jā.
Mēs būtu trietā
Joe Rogans.
Es jau izdomāju, ka es būšu ņemot vairāk, esmu Elīna G. Es īstenībā esmu Elīna Garanč. Es nekārši jums neteicu iepriekš.
Uldi, kas tu?
Man vajadzēs tavu palīdzību.
Jo.
Mēs būsim Anete Bendik un Elīna Geida. Mēs būsim improvizācijas teātras divas.
Jā, ļoti labi.
Un mēs taisīsim izrādi par operu ar Elīnu Garanču.
Labi, sarunāts.
Tā, lūk, tāda man vieglā ziņa.
Mums raksta neskaitnāmi klausītāji, kur ir tas smadzeņu puves stāsts, par ko jūs solījāt?
Mēs jau esam laivā.
Mēs esam tieši
raidē. Tātad smadzeņu puve ir mana ziņa, mūsu kopīgā ziņa, bet kas man iekrita, par ko es jau kādu laiku domāju. Jo vienā brīdī ar mani notika tā, ka bija, es esmu pārāk daudz skatījusies, diemžēl kaut kāds realitātes šovs, ļoti sliktas lietas, un es jūtu to smadzeņu puvi sevī. Smadzeņu puve tie, kas nezina.
Jā, kas tas ir?
Jā, kas tas ir? Tātad no angļu valodas brain rot, jeb varbūt kāds ir, es pati neesmu redzējis šo video, jūs esat redzējis Skibidī Toilet.
Jā, jo. Es esmu redzējis video par Skibidī Toilet.
Jā, ļoti labi, tas ir advancētāk. Par Skibidī Toilet.
Bet man liekas, tas Skibidī Toilet, nu tā kā nu...
Bet tā smadziņa puva ir tāda, ka mums reāli arī, laikam, saraujas smadziņu apjoms, kritiskā domāšana, mediju prasme kaut kāda, jebkāda. Var redzēt, man to smadziņu puvu, ka reizēm man ir grūtība salikt teikumu kopā.
To nedzirdam, jā.
Jā, jo es pat neskatos TikToks, man TikTok jau ir bišķi pa garu. Man tas jau neskatēju TikTokā, man pa garu.
Tad neskatās kā paudz, man
jā.
Wines.
Varbūt, es pat es neskatos izmēlu, īpaši nepatērēju, skatos slavnības. Bez filtra vakar reskatījos. Bet nu tā baigi nē. Bija 2017. Gadā bija pētījums, kad 2,5 minūtē mums ir 47 sekundēm ir tā uzmanība.
Koncentrēšanās
spēja. Un tā krītās, tātad tagad ir vēl noteikti mazāk. Un 2005. Gadā bija pētījums, ka regulāra e-pastu lasīšana samazināja par 10 punktiem jau cilvēkam tos IQ.
Tas gan man netraudies, ne uz e-pastu.
Jā, man es, un es tieši tāpēc gribēju teikt, ka man ir 7700 neatvērta e-pas, nu man šiek, ka tas palīdz manu mūķu.
Tas ir vienīgais, kas mūs glābi.
Man katru reizi, kad es neizlasu e-pas pielas, man jau ir 7700 IQ.
Jā, tieši tā. Es kritu lielā panikā un sāku lasīt Kafku, bet tur arī ļoti daudz par birokrātiju, tāpēc varbūt es kļūšu par masku beigās.
Bet tu ir viegli palasīt?
Īstumā jā, daudz krāk, man ļoti patīk.
Tev nezūd uzmanību pēc vienas labas puses.
Pagai tu pili lasi vai ko tu
pili lasi? Pili lasi, pili.
Stāstu, jo pili varētu, nu, man liekas, ir tāda saržģītāka, bet stāstu viņi gan tā...
Man patīk, laikam, saržģīta literatūra, un man šķiet, ka tas ir arī vienīgais iemesls, tāpēc, ka es agrāk lasīju daudz, vienīgais iemesls, kāpēc es esmu spējīga kaut kādu teikumu salikt kopā šobrīd, jo es esmu to tagad izdzēsus ar visu to, kas notiek manā dzīvē, bet es cenšos apgūt, un es esmu, jā, izlasījis pusē esmu.
Man ir divi jautājumi. Nē, viens jautājums ir Jānim un arī man pašam, kā mēs cīnāmies ar smadzeņu puvi, un otrs jautājums, vai mēs kā podcasts esam smadzeņu puvi veicinoši vai ārstējoši?
Ārstējoši.
Es teiktu, mēs esam neitrāli.
Neitrāli, jā, pa nulītēm iziet.
Katrā ziņā, nu, man liekas, tur ir kā kurā epizodē. Mm-hmm. Tu sākumā varbūt tā mēs tā kā mazinājām, un šobrīd mēs jau sākam veicināt smadzeņu puvi, mm-hmm. tāpēc mēs nevaram pār... A, nē, mums vajag tieši garo sēriju, jo tur jau bija stāsts par to, ka liet, īsi tie jā. Video.
Un ja tu spēji noklausīties šo, tev IQ jau ceļās.
Ja šo...
Visi man IQ cilvēku komentāros.
Un šo, klausoties, tu nespējas atbildēt uz e-pastiem. Nu, vienlaicīgi.
Mm-hmm. Jā. Un kas bija otrs jautājums? Oh, smadziņu puve.
Otrs jautājums bija, kā tu cīnies. Es spēlēju LinkedInā spēlītes. Tas ir ārstējoši. LinkedInā.
Ja tu saki LinkedIn, tad jau jā. nevar jau teikt, nē.
A, kāds tu saka? Es saku LinkedIn.
LinkedIn?
Jā.
Es kā kur reiz.
LinkedIn.
Ja es runāju ar Uldi, kas ir boomers, tad saku LinkedIn. LinkedIn. Citiem stilīgiem saku LinkedIn.
Stilīgi cilvēki nepiemin LinkedIn.
Stilīgi cilvēki šajā studijā nesē.
Jā, labi. Tad būs ir trešā ziņa.
Jā, es nezinu, vai vajag
nevajag.
Mūsu prezidentam, lai viņam mierīga diena.
Viņš kaut ko tur runā. Pagaidām vēl runāja, kaut ko pateikt.
Jā, viņš, ne, nu, tas, ko viņš, mēs tā kā gribējām parunāt par to, ka viņš tur tā kā mazliet runā pakaļ Trumpa kumpa.
Nu, viņam ir nevis smadzeņu puve, viņam ir Trumpa puve. Viņš sāk
nevis teikt tās viņa motivāciju.
Varbūt tā motivācija ir tas, ko tu teici, ka viņš mēģina tā kā bērnu paglaudīt pa spalviņai.
Varbūt.
Varbūt, nu, man liekas, man ka varbūt īstenībā, nu jā, tad tas ātri tikai tas, ko viņš pateica, ka...
Vai... Kadā Britu intervijā viņš pateica, ka...
Saruna par transpersonām esot aizgājis pārāk tālu.
Jā, bet tur bija arī konteksts kaut kāds.
Labi, konteksts, nu tas būtu nu, viens. Otrs, Trumps paraksta rīkojumu, ka visiem valdības darbiniekiem ir jāatgriežas darbā, ofisos, un pēkšņi mūsu prezidents arī pasaka, ka attālinātais darbs valsts iestādēs ir jāizbeidz. Tad vēl kas bija...
Nē, nu zinu kā, bet tas ir valsts iestādes. Nav glējiet.
Nē, bet nu, tas, ka viņš tur tā kā precīzi. Mm-hmm. Kas bija vēl pēdējais, ko mēs tieši nodomājām?
Nē, nu viņi par to pašu arī tur ar Siliņas kundzi runāja. Nē, tas, ka Evika pateica, ka vajadzētu arī mums mūsu dauž. Jā,
ko varētu vadīt ātro kredītu magnāts. Tas, protams, arī tā skaisti. Es to sauc par Trumpa rot, jā. Mm-hmm.
Vai arī to, ka jā, smadzeņu. Puve piemeklē pat labāko.
Nē, nu ir jāskatās, ja tur pēc pāris dienām šitas mūsu prezidents neizdomā pieprasīt Igauņiem nopirkt kādu no viņu salām.
Ko vajadzētu? Tad, mums ir cik salas?
Kas ir Igaunijas lielākā sala?
Sārumā vai kuras ārkājumā? Kuras ārā pilsēta Sārumā ir sala?
Sārumā.
Man šķiet, ka Sārumā.
Man... Nu, tas ir, jā, man liekas, ka arī Sārumā. Katrā ziņā, jo, nu, Grenlanda ir pasaules lielākā sala, tad, ja mūsu prezidents pieprasa Sārumā nopirkt, vai arī neizslēdz militāru spēku izmantošanu pret Igauņiem, tad mēs zinām, kurā virzienā dodas mūsu valsts prezidents.
Protams, ka Sārumā, jā. Protams. Bet redzi, tad ir tagad dalītas jūtas, jo, ja tev pasaka Sārumā, tad es uzreiz domāju, ka, pirmkārt, tur jau ir forši, jo tur sipiniecēja vasarnīcas, līdz ar to mums jau ir tur kāju tā kā ielikt durvīs.
Es nepazīstu sipiniecu.
Nu jā, bet, nē, nu, bet vienalga, bet tas nozīmē, ka tur ir vieta, kur,
vienkār,
nu, kur varētu palikt pagaidu valdība, jā.
Jā.
Nu tomēr, un tur būtu latviešu rupmaizi un kaut kas tāds. Mm-hmm. Kaut gan Igauņiem ir arī latviešu rupmaizi.
Runājot par maizi.
Jā, runājot par maizi.
Mums ir maizes ziņas.
Jā, bet es ļoti ceru, ka tad, kad Rinkevičs kungs šo klausīsies, ka viņš mums atsūtīs kaut kādā direkt mesedžā vai ieliks Instagramā, kur viņš saka, nu tā kā piemēks ar aci, ka, nu, saprotiet.
Nu, es ceru, ka viņš piemēks ar aci visiem, jo višķiņ jādomā, ko cilvēks ar lielu ietekmi saka, par maz aizsargātākām grupām. Nu, ir jādomā.
Man liekas, ja godīgi es tā skatos, prezidents mums
liekas, sāk pārvērsties par tālu.
Viņš ir kļūs par Instagram prezidentu.
Nu, varbūt. Viņš, es esmu apvainojusies. Viņš var man prasīt piedošanu, skaidrošos vai piedošanai.
Nē, jo, okay, tagad...
Bet viņš jaungadā teica, re, kur ir citāti. Mums nav vajadzīgs vienmēr klātesušais, nu, ko tad es tā vietā, lai nāk tieši es.
Tieši tā arī izskatās, ka viņš vēlas kļūt par ļoti ilgu laiku prezidentu.
Jo... Bet atgādināsim vēl vienu viņa teikto, patiesas miers var pastāvēt tikai tad, ja tas ir balstīts taisnīgumā. Tālūk, izņemot tie runa par Sārumā.
Jā, nu labi, lai viņš...
Lai viņam patiesas miers.
Lai viņam, likos, tu tikai teiksi, lai viņam viegli smilts.
Nē, mēs cienām mūsu prezidentu vienkārši,
nu,
bišiņ...
Nu, es...
Nē, nu, ir jāskatās, ko runā prezidentam arī tomēr. Jā. Nu, ja viņš sāk stāstīt, ka...
Nevar gulēt uz vienas runas lauriem.
Nu, jā, jo tas, ko viņš izteicās arī par bankas prezidenta ievēlēšanas procedūru, arī kaut kā mazliet, nu, teiksim tā.
Bet mēs,
šērmi sametās.
Es zinu, ka Elīna tā nedomā, bet šī kritika nāk nu, ar mīlestības pilnām rūpēm.
Nezinu, es pagaram iepauzēšu mīlestībā.
Maizes vēstis!
jā, jūs nepārklausījāties. Pirmajā sezonā mums nebija sēņu vēstis. Mums
nav, Jāni, viss jāpaskaidro. Nav viss jāpaskaidro. Man vajag atstāt tādu maģiju, ka cilvēks domā, vai tiešām bija tā maize iepriekš, vai bija kaut kas
bija.
Bija, jā, vienkārši nevajag.
Bet bija sēņu. Visu laiku. Nē, mums visu laiku bija maizes vēstis, Elīna.
sēņmēce.
Tu mēģini man...
Aglonas maizes mani... veistūklim ir noteikta Eiropas aizsardzība.
Tas labi.
Eiropas aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ir jau 8 Latvijas produkti. Vai jūs zinat, kas vēl?
Zin, kas ir, es nezinu, kas
veistūklis. Es gribēju teikt veistūklim, tur tālāk bija droši.
Nu, jā.
Veistūklis tā kā.
Ā, tā kā maizīt un pie vidus speķis?
Speķis jā. Iekšā, jā, izskatās īstenībā diezgan traki, bet varētu būt arī traki garšīgi. Es neesmu iedzis. Bet vēl tur ir Jāņa sirs, sklandraušis, salināta rupmaize, kas tas tāds? Latvijas lielie pelēkie zirņi, Rucavas baltais sviests, Cernikavas un saldsgrīvas nēģi. Nav īsti skaidrs, vai Cernikavas un saldsgrīvas nēģi ir kā viens vai kā divi.
Tas ir kā viens, tāpēc, ka man liekas, tas ir, tāpēc, ka viņi ir vienīgie tādi veidi nēģi, kuras ķēr ar tiem, kā sauc, tači?
Jā.
Tā pieskārien.
Tā. Nē, tā, kā sauc tos murdus?
Touch me!
Tāds ir nēģis, kad viņš ieraug to tīklu.
Toči, nē, es neatceros. Nu, labi, ak, Dievs, es...
Nu, uzrakstiet komentāros.
Kā sauc pareizi?
Rakstiet komentāros.
Es uzlaik teikšu, tā kā, es redzēju, ka YouTuber tā dara.
Jā, un subscribe. Atcerieties, mums jāpasakās. Nu, gan mēs varētu spiest zvaniņu un beigt.
Jā, ne? Paldies jums liels. Mēs neesam tik populāri, ka mēs nelasītu komentārus. Mēs lasām visus un pārdzīvojam vai priecājamies.
Atvedamies, mums jāpasaka paldies un uz redzēšanos. Un pareizais ir tacis, es apskatījos.
Kāds konču?
Jā, aiziet, maucam končus.